สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ.1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ30วินาทีครับสวัสดีครั ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้อิรักใช้ความพยายามมากขึ้นในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามสหภาพยุโรปตัดสินใจขยายเวลาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนและเสือโคร่งที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมในกรุงทบิลิซีเมื่อวันอาทิตย์ถูกตำรวจยิงตายหลังจากที่มันทำร้ายชายผู้หนึ่งถึงแก่ชีวิตนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงคำประกาศล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายงานเรื่องความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาและปิดท้ายด้วยรายงานด้านการศึกษาซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบัณฑิตใหม่หมาดๆที่เพิ่งคว้าปริญญา2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาเสนอนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักมีส่วนร่วมมากขึ้นในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของอิรักเอาไว้ในขณะนี้นะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นอิรักไม่สามารถรับสมัครทหารเพื่อทำการรบภาคพื้นดินได้เพียงพอโดยจากที่คาดการไว้ว่าจะมีชาวอิรักเข้าฝึกฝนปฏิบัติการทางทหารตามฐานทัพ4แห่งของสหรัฐภายในช่วงปลายปีนี้ราว 24,000 คนแต่จนถึงขณะนี้สามารถรับสมัครได้เพียง 7,000 คนเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการสหรัฐว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS ที่กองทัพสหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยประโยชน์จากกองกำลังภาคพื้นดินที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้ายึดกลุ่มและเคลียร์พื้นที่และว่าความล้มเหลวในการยึดเมืองรามาดีคืนจากกลุ่ม IS เมื่อเดือนที่แล้วถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาเห็นชอบให้ส่งทหารอเมริกันเข้าไปในอิรักอีก450นายเพื่อช่วยฝึกฝนทหารอิรักในจังหวัดอันบาซึ่งรัฐมนตรีคาร์เตอร์ระบุว่าทหารที่ส่งไปเสริมนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างได้มากโดยเฉพาะในด้านการรับสมัครและฝึกฝนทหารอิรักนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาพยายามฝืนคำเรียกร้องของหลายฝ่ายที่ต้องการให้สหรัฐส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการในอิรักด้วยแต่ประธานาธิบดีโอบามายืนกรานว่าจะใช้การโจมตีทางอากาศเท่านั้นจนถึงขณะนี้สหรัฐโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียไปแล้วมากกว่า 4,500 ครั้งด้วยกันนะครับข้ามไปทางยุโรปนะครับรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นให้ขยายเวลาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก6เดือนสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในยูเครนผู้แทนของ EU บรรลุการตัดสินใจเรื่องนี้ในวันพุธที่กรุงบรัสเซลส์โดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมของ EU ที่ลักเซมเบิร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียเตือนนะครับว่าจะตอบโต้ต่อการตัดสินใจของ EU ดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าอาหารจากยุโรปด้วยนะครับมาตรการลงโทษต่อภาคพลังงานภาคการทหารและภาคการเงินของรัสเซียเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งและเมื่อต้นเดือนนี้ในการประชุมกลุ่ม G7 ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ล็อบบี้ให้ผู้นำยุโรปอย่าเพิ่งผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียจนกว่ารัสเซียจะแสดงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับยังอยู่ในยุโรปครับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเมื่อหลายวันก่อนถูกตำรวจจอร์เจียยิงตายแล้วนะครับหลังจากที่มันจู่โจมสังหารชายผู้หนึ่งในวันพุธเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กรุงทบิลิซีเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ว่าสามารถติดตามสัตว์ทั้งหมดกลับสู่สวนสัตว์ได้แล้วและมีสิงโต8ตัวเสือโคร่ง7 ตัวเสือดาวอย่างน้อย2ตัวและหมี12ตัวจาก14ตัวถูกยิงตายระหว่างที่เพ่นพ่านออกมานอกสวนสัตว์เพราะน้ำท่วมด้วยนายกรัฐมนตรีจอร์เจียอิลักลีกาลิเบชวิลลี่วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดังกล่าวอย่างรุนแรงว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดพร้อมสั่งให้รัฐมนตรีมหาไทยเร่งนับจำนวนสัตว์ที่ตายและสัตว์ที่ยังสูญหายให้ถูกต้องนะครับฝูงสัตว์จากสวนสัตว์หลุดออกมาเดินตามท้องถนนในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งนอกจากเสือและสิงโตแล้วยังมีจระเข้หมีและไฮยีน่าหลุดออกมาด้วยสัตว์ส่วนใหญ่ถูกยิงตายและมีหลายตัวที่ถูกจับส่งกลับสวนสัตว์รวมถึงฮิปโปตัวหนึ่งที่ถูกยิงด้วยลูกดอกอาบยาสลบนะครับจนถึงขณะนี้ประชาชนในกรุงทบิลิซียังคงอกสั่นขวัญแขวนเนื่องจากยังมีรายงานว่าพบเห็นสัตว์หลายตัวเพ่นพ่านอยู่ในเมืองครับจากยุโรปนะครับข้ามไปที่เอเชียองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆแถลงการของฮูชี้ว่าการระบาดของเมอร์สครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนว่าปัจจุบันในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันแบบไร้พรมแดนทุกประเทศควรเตรียมรับมือกับโรคระบาดต่างๆอย่างตื่นตัวตลอดเวลาอย่างไรก็ตามฮูยังไม่ประกาศให้การระบาดของเมอร์สในเกาหลีใต้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วโลกเนื่องจากเกาหลีใต้นั้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มเป็นรายที่20แล้วและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก8รายทำให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้ว162คนนะครับฮูระบุด้วยว่าโรคเมอร์สนั้นปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาและมีอัตราการเสียชีวิตราว 35% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 17,936 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 5,065 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,100 จุดนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเติบโตในอัตราปานกลางและคาดว่าจะขยายตัวในปีนี้ในอัตรา 1.8 ถึง 2% นะคะเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังดำเนินไปด้วยดีและสมควรจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยต่ำใกล้ศูนย์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะถดถอยประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวต่อไปว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อตลาดแรงงานปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีกและทางธนาคารมีความเชื่อมั่นพอสมควรว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึง 2% ต่อปีตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะถ้อยแถลงข้างต้นทำให้นักวิเคราะห์ของธนาคารพาณิชย์ PNC ในสหรัฐเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยภายในเดือนกันยายนนี้และอาจจะมีการเพิ่มครั้งที่2ก่อนสิ้นปีค่ะในอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางของกรีซมีถ้อยแถลงออกมาในวันพุธว่าถ้ารัฐบาลทำความตกลงกับเจ้าหนี้ในต่างประเทศไม่ได้กรีซจะถดถอยกลับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำระดับรายได้ลดลงและอาจจะต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมา1วันก่อนที่บรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรจะประชุมกันเพื่อพิจารณาหาทางจัดหาเงินทุนในภาวะฉุกเฉินให้กรีซก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กรีซมีกำหนดจะต้องชำระเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นมูลค่า1,800 ล้านดอลลาร์ถ้อยแถลงของธนาคารกลางของกรีซฉบับนี้กล่าวต่อไปว่า ถ้ากรีซไม่สามารถชำระหนี้รายนี้ผลกระทบที่ตามมาอาจทำให้กรีซต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรได้ค่ะและใกล้บ้านเรานะคะจีนและออสเตรเลียลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหลังการเจรจากันมานานเป็นเวลา10ปีนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียและรัฐมนตรีเกาหูเช่งของกระทรวงพาณิชย์จีนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันพุธที่กรุงแคนเบรานครหลวงของออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งสองภูมิภาคและโลกไปในทางที่ดีขึ้นส่วนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมกว้างขวางมีคุณภาพสูงและสมดุลและเป็นข้อตกลงการค้าที่เสรีมากที่สุดในบรรดาข้อตกลงการค้าเสรีที่จีนได้ร่วมลงนามมาสำนักข่าวซินหัวของจีนกล่าวว่าตามข้อตกลงนี้ 95% ของการส่งออกของออสเตรเลียในอนาคตจะไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้าในขณะที่ออสเตรเลียลดเงื่อนไขจำกัดการลงทุนของจีนในออสเตรเลียพร้อมกับเพิ่มความสะดวกให้กับธนาคารบริษัทประกันและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเข้าไปทำธุรกิจในจีนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งสองตกประมาณปีละ 123,000 ล้านดอลลาร์นะคะสุดท้ายนะคะอัยการของสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวนกรณีที่อาจเป็นการฟอกเงิน53ครั้งที่เกี่ยวกับการประมูลเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่าสำหรับปีคศ2018และ2022ซึ่งฟีฟ่าได้ตัดสินให้รัสเซียและคาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพตามลำดับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสวิตเซอร์แลนด์นายไมเคิลลาวเบอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่าธนาคารเป็นผู้รายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าวตามระบบเตือนภัยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศและว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่และสลับซับซ้อนนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ผู้นี้กล่าวว่าอาจจะต้องสัมภาษณ์นายเซฟแบลตเตอร์ประธานของฟีฟ่าซึ่งยินยอมลาออกจากตำแหน่งหลังความอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนกำหนดเดิมที่จะเลือกประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีคศ2026ในการประชุมของฟีฟ่าที่มาเลเซียในปีหน้าได้ถูกเลื่อนออกไปและไม่เป็นที่ทราบว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้เมื่อไหร่ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นเรื่องรายงานด้านสุขภาพครับแม้จะเชื่อกันว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนั้นเริ่มชะลอความรุนแรงลงแล้วแต่การค้นหาวิธีบำบัดโรคและวัคซีนโรคอีโบลาก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับวันนี้โจเดอคาปัวมีรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเซอร์เบียในความพยายามค้นหายาบำบัดเชื้ออีโบลาที่มีประสิทธิภาพคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลกันค่ะว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกอาจจะอยู่ระหว่าง 500,000 ถึง 1,500,000 คนค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไม่สูงอย่างที่คาดเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะการระบาดของเชื้ออีโบลาหนนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมามีคนติดเชื้ออีโบลาราว 27,000 คนและเสียชีวิต 11,000 รายค่ะและการระบาดนี้ยังไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไป1ปีกว่าแล้วก็ตามในขณะที่ไลบีเรียได้รับการประกาศว่าปลอดจากการระบาดของอีโบลาเซียร่าลีโองและกินียังประสบการระบาดของโรคอยู่ค่ะและนี่ทำให้หลายคนเห็นนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีวิธีป้องกันการระบาดและการควบคุมโรคที่ดีกว่านี้เพื่อรับมือกับการระบาดในอนาคตค่ะการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคยังเดินหน้าต่อไปนะคะเช่นเดียวกับการทดสอบคุณภาพของยาบำบัดโรคตัวใหม่ๆค่ะตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้แก่ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน US Defense Threat Reduction Agency กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคนิคแห่งประเทศเซอร์เบียค่ะโดยได้จัดสรรทุนในการศึกษากลุ่มสารที่เรียกว่าไดอาซาไครซีน การวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารประเภทนี้ครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าหนูทดลองที่ได้รับสารทดลอง1ใน3ชนิดรอดชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาค่ะและไม่แสดงอาการข้างเคียงของยาด้วยศาสตราจารย์บอกดันโซลาจาผู้เชี่ยวชาญด้านออร์แกนิกเคมิสตรีแห่งมหาวิทยาลัยเบลเกรดเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยนะคะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
There are several chemotypes, several classes of compounds which are actually today known to be active against Ebola.
เขากล่าวว่ามีสารประกอบยาหลายชนิดนะคะที่รู้กันดีว่าใช้ต้านเชื้ออีโบลาได้แต่ว่าการพัฒนาสารที่มีคุณภาพต้านเชื้ออีโบลาได้ให้กลายเป็นยารักษาโรคนั้นต้องใช้เวลาอีกนานค่ะเขากล่าวว่าสารประกอบยาชนิดต่างๆที่ทางทีมวิจัยค้นพบมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้ออีโบลาในหนูทดลองค่ะสามารถรักษาหนูทดลองที่ติดเชื้อได้ถึง 90% แต่แม้ว่าผลการศึกษาจะออกมาในทางที่ดีนะคะยังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับสารประกอบยาเหล่านี้รวมถึงความเป็นพิษค่ะคุณโซลจากล่าวนะคะว่าสารประกอบยาที่ศึกษาเหล่านี้ไม่มีพิษแต่เขายังไม่ยอมเปิดเผยนะคะว่าสารเหล่านี้มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในคนไข้หรือไม่แม้ว่าจะรู้คำตอบแล้วก็ตามค่ะ
The compounds are water soluble as salt.
คุณโซลจาอธิบายนะคะว่าสารประกอบยาเหล่านี้ละลายน้ำได้เหมือนกับเกลือค่ะและสามารถใช้ผสมน้ำก่อนรับประทานก็ได้แม้ว่ามักจะผสมยาด้วยส่วนผสมของน้ำกับสารไดเมทิลซัลฟอกไซด์ซึ่งเป็นสารทำละลายที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเป็นสารที่นำไปผสมกับสารชนิดอื่นๆเพื่อช่วยให้มีการดูดซึมได้เร็วขึ้นค่ะศาสตราจารย์โซลจากล่าวนะคะว่าเป้าหมายก็คือการผลิตยาบำบัดการติดเชื้ออีโบลาที่ใช้ได้ทั้งในแง่ของการป้องกันและการรักษาค่ะคล้ายๆกับยาต้านมาลาเรียและยาต้านไวรัสเอดส์อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผลการวิจัยเบื้องต้นจะเป็นที่น่าพอใจศาสตราจารย์โซลาจาชี้ว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานค่ะก่อนที่ยาบำบัดอีโบลาจะออกมาสู่ตลาดเขาประมาณนะคะว่าอาจจะใช้เวลานานถึง10ปีทีเดียวศาสตราจารย์โซลาจาและทีมงานวิจัยนะคะกำลังเดินหน้างานวิจัยเรื่องนี้ต่อไปภายในค่ายทหารฟอร์ดเดทริกในรัฐแมริแลนด์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานการวิจัยทางการทหารแห่งสหรัฐซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของจุดศึกษาอาวุธเชื้อโรคของสหรัฐค่ะห้องแลบใต้ดินของที่นี่นะคะเป็นจุดศึกษาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อคนเรามากที่สุดหลายชนิดทีเดียวทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าของเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับในช่วง2เดือนนี้เป็นฤดูรับปริญญาของนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ VOA ไทยได้ทำรายงานด้านการศึกษาที่นครบอสตันเราจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับบัณฑิตจบใหม่หลายคนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตนครบอสตันวันนี้เป็นซีรีส์ตอนที่2ของรายงานชุดThe Graduates ของเรานะครับซึ่งจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้องทีอาทิตย์ตันติวรวงศ์ผู้ที่เพิ่งคว้าปริญญา2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดฟังรายละเอียดจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอบทสัมภาษณ์น้องคนไทย2คนที่จบการศึกษาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ Institute of Technology หรือ MIT นะครับวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ The Graduate หรือนักเรียนจบใหม่ปีนี้ที่เป็นคนไทยจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐเราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับน้องอาทิตย์ตันติวรวงศ์หรือทีที่เพิ่งรับปริญญาโทควบ2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดโดยจบสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจาก Harvard Kennedy School of Government และสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA จากสแตนฟอร์ดนะครับซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถาบันที่เข้ายากมากและน้องทีเล่าว่าทำไมเขาจึงได้รับโอกาสเรียนควบ2ปริญญานี
้ผมก็คิดว่ามันเป็นโชคด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ว่าโชคดีที่สามารถเข้าได้ทั้ง2สถาบันนี้ที่มันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างชั้นนำที่นี่ผมกำลังพยายามจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ครับและเมื่อเข้าได้เรียนแล้วนะครับเขาพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ๆทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากทั่วโลกแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การอ่านตำรานะครับ แต่มาจากความแตกต่างทางความคิดของคนที่ร่วมทำงานด้วย
จริงๆก็เรียนหนักมากเขาก็ต้องทำงานปีนี้ก็ยังเต็มที่แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็อาจจะเป็นในมุมกลับกันของการที่มีคนมาจากหลายประเทศก็ได้ครับเพราะว่าเราก็มาจากไทย Chinese background เงี้ยครับแต่ว่ามาที่นี่ก็เจอคนที่แบบทำงานต่างจากเรามากตอนแรกๆก็อาจจะมีช็อกเล็กน้อยว่าเฮ้ยแบบเขาทำแบบนี้เขามีมุ่งหมายไม่เหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คร
ับแต่ว่าด้วย communication ด้วยการที่เราทำงานกับเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยในการเรื่องนี้ได้ดี
กับน้องทีอาทิตย์ตันติวรวงศ์ฝากถึงน้องคนไทยคนอื่นๆที่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำว่าให้ตั้งใจเรียน
ต้องตั้งใจเรียนนะครับถึงที่หนึ่งก็คือต้องทำเกรดให้ดีๆครับผมไม่คิดว่าคนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่มีความพยายามที่สูงมากกว่าผมคิดว่าทุกคนถ้าพยายามก็ทำได้ครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้
กิจกรรม extra curricular activities ที่ต้องทำมากน้อยแค่ไหน
ถ้าเป็นสมัคร undergrad อาจจะต้องมี extra curricular activities ที่เยอะพอสมควรมี leadership position ใน activity หลักๆของงานด้วยแต่ถ้ามาเป็น grad school เนี่ย experience ในการทำงานก็จะมีส่วนสำคัญมากกว่า extra curricular activities ของงาน
กลับหลังเรียนจบน้องทีจะกลับไปทำงานที่บริษัทปตท.ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ให้ทุนมาเรียน2ปริญญาที่ Harvard และ Stanford เขาบอกว่าจะนำความรู้เรื่องการบริหารสาธารณะและภาคธุรกิจไปช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยนะครับกลับและในตอนต่อๆไปเราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์คนเก่งจากประเทศไทยอีกหลายคนที่สำเร็จการศึกษาปีนี้ในสหรัฐเพื่อนำข้อคิดและเคล็ดลับรวมถึงประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจมาถ่ายทอดในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่เราเข้าไปรอบ32ทีมแล้วก็ในที่สุดก็พลาดเพราะไม่ทำคะแนนได้ไม่สามารถเข้ารอบ16ทีมได้นี่นะคะก็ทีมสาวไทยลงเตะรอบแรกกลุ่ม B ครบ3นัดแพ้นอร์เวย์0-4ชนะไอวอรี่โคสต์3-2และแพ้เยอรมนี0-4ทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม B มี3แต้มประตูได้เสียลบ -7 ล่าสุดเมื่อวันก่อนหน้านี้นะคะเฮดโค้ชทีมไทยก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลุ้นผลการแข่งขันเพื่อลุ้นเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมจาก6กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ผลปรากฏว่าในกลุ่มดีออสเตรเลียพลาดท่าเสมอสวีเดน 1-1 อีกคู่สหรัฐไนจีเรีย 1-0 ทำให้สหรัฐและออสเตรเลียกอดคอกันผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะส่วนสวีเดนหล่นมาอยู่อันดับ3ของกลุ่มดีมี3แต้มและอยู่อันดับ3ของตารางรวมอันดับ3ดีที่สุดพร้อมส่งผลให้ทีมไทยร่วงมาอยู่อันดับ5ในตารางรวมอันดับ3ดีที่สุดและทีมไทยตกรอบแน่นอนแล้วค่ะแม้ว่ายังมีโอกาสลุ้นผลในกลุ่ม E ให้บราซิลชนะคอสตาริกาและต้องลุ้นในกลุ่ม F ให้โคลอมเบียถล่มชนะอังกฤษในผลต่างประตูได้เสีย8ลูกขึ้นไปก็จะทำให้ทีมไทยมีลูกได้เสียดีกว่าและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่โอกาสค่อนข้างยากทำให้นักเตะสาวไทยและสตาฟโค้ชต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมก็พูดด้วยน้ำตาคลอเบ้าค่ะว่าจากผลกลุ่มดีทำให้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าทีมไทยไม่สามารถไปต่อได้ไม่สามารถสานฝันเข้าสู่รอบ16ทีมได้แม้ว่าจะใกล้เคียงมากแล้ว นะคะก็ถือว่าเราสร้างประวัติศาสตร์มาฟุตบอลโลกได้ก็คว้า3แต้มได้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ